Hæ? Ítir og... Ertu búin að íta á rauðatakan?
Ég sé ekki hvað.
Það er stóra spurningin, ef hann er búin að íta á rauðataka maðurinn, þá erum við í beinni útsendingu, ef ekki, þá erum við ekki ennþá í beinni útsendingu. Hvernig sé ég þetta? Græjan er... Þannig staðsett hérna í bílnum að ég sé þetta ekki.
Þú ert svo lélur í þessu, maður séu það.
Já.
Maður séu
það. Já, mér sýnist þetta að vera komið.
Já, þetta er komið.
Já. Komið þið sæl og velkomin í beinti bílinn hér hjá okkur.
Jú, það er eitthvað með sólgleru.
Já, ég með sólgleru.
Já.
Og ekki veitir af, það heiðskýrt og sól.
Í alvöginni, það svo mikið vori punk.
Á, þetta bara, já, mér
finnst. Ég dýrki það, sko.
Já, náttúrulega bara komið sumar.
Já, fyrst, en ég svo hrættur.
Ekki vera hrættur.
Jú, ég svo hrættur.
Nei, nei, engin ástæða til. Fyrir okkur ertu hrættur, við hvað?
Ég svo hrættur við það að núna er ég bara stuttbuxum og ból.
Já.
Ég er bara að hugsa hvort ég að bera á pallinu eða slá grasið eða fara með rusl í sorpu eða mála húsið og
já.
Þrýfa grillið og þrýfa glugga og mig alveg svona ógeðsleg stemming í mér, sko.
Já, líka mér.
Skilu, en það ennþá bara 5. maí.
Já.
Zingo de mayo!
Zingo de mayo!
Það Zingo de mayo, man?
Zingo de mayo.
Hátíðardagur í Mexíko eitthvað, nei,
já,
ég veit ekki.
Já, ég er með þetta bara í dagatalinu
og
síma.
Já, já. Herru, og hérna, ég er svo hræddur að koma vont veður aftur.
Zingo de mayo. Já, hvað, já.
Þetta var skilur hvað við?
Já, en af hverju ertu hræddur við það? Það bara hættur við öllu þessu rugli sem þetta gera.
Og veist, maður er komin út með tunnurnar í sófann og það er eitthvað svona stemming. Maður er búinn að ná í nokkra hitara því að það er alveg vonlaust að sitja úti þótt þessi glampandi sól.
Já.
Nema að vera með hitara á teppi og úlp og húfu.
Já.
Samt berst maður í því, sko.
Já, já, þetta er bara
íslenska leiðin. Og svo kemur bara ógeðslega mikið rigning 18. maí til 16. júní, skilu.
Já,
það er það sem ég er hræddur við.
Ekki vera hræddur við það. Taktu bara við því og horfstu bara í augu við það.
Stíga inn í óttan.
Já, stíga inn í óttan bara.
Stíga inn í óttan.
Keftuðu bara markísu.
Ey, keftuðu markísu.
Já, mér langar í svona
rafmaks. Mér langar í markísu.
Ha?
Við þarf markísu.
Ég líka. Mér langar í svona rafmaks.
Við erum að fara, við þurfum að fund hjá einhverjum sem er markísu.
Já, ég vil bara fá það gefinns.
Ég veit alltaf það.
Gefum okkur bara markísu og verið ekki að þessu rugli.
Þú ert of góðu vanur.
Of góðu van?
Litla superstjarnan sem
það. Nei, nei.
Gefi þá frýtt.
Gefi.
Ég vil eiga þetta.
Já.
Sett þetta í lóa minn, ég er aldrei alveg til að hafa þetta. Ég vil eiga þetta.
Gemmi þetta.
Wow.
Wow. Hraða undrannir í Garðabæ. Já.
Það þarf nú bara að taka.
Þið sem voru að stillin, þeir eru með stillt á beint í bílinn hér. Allt að gerast og við erum í góðu samstarfi með aktu, taktu og frumherja.
Já.
Við lögðum að stað í Garðabænum, við erum ennþá í Garðabænum og Sverri Þór, það var ástæðan fyrir því að hann svona, wow, hann keyrði yfir hraðahindrun.
Já, það eru gigantískar, sko.
Hér, já, já, hér á ekki að vera neitt asi.
Nei, nei, þetta er náttúrulega, hér eru börnaleik.
Börnaleik og fólk í göngutúr. Og...
Gamalt fólk í sleik.
Já, já, hérna, ljóðahotnið.
Ljóðahotnið.
Ljóðahotnið, það byrja bara bratt hérna hjá okkur í dag.
Í Garðabænum gaman er.
Já.
Hér eru börn að leik, en mundu að það illa fer ef þú sér gamalt fólk í sleik.
Kekkjað upp, upp og áfram, segi ég maður.
Ding, ding, ding.
Ding, 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 ding. Sælir.
Iðnaðamenn.
Iðnaðamenn, hvað er að gera? Sælir. Hvað er að gera?
Shake á liðu.
Já, ok, nice, thank you. Já.
Kanntu, kyrðu á kant.
Kyrður á kant.
Já, ok, thank you.
Já, þeir voru að sópa, þetta var vegmálun, þeir voru að mála veginn, mála götum, þetta eru framkvæmdamennirnir.
Mála bæjaröðan, það er það sem við gerum, þeir mála göturnar, við málum bæjaröðan.
Já, og hérna búið að mála allt bleikt, það orkan.
Já, já, heyrðu, það er svo mikil orka í mér að það hálfa verið nóg.
Ég heyri það.
Og líka sérstaklega, sko, það er komin mæ,
já.
Það er svona... Það má eiginlega segja sig svona pínu majorka.
Já, við erum endað í ljóðahorninu.
Nei, þetta var brandar á það.
Nei, nei, nei.
Þetta var brandari.
Það má ekki maður, klukkan ekki orðin og það má ekki.
Heyrðu, það er maí og það er orka í mér, hvað er það?
Majorka?
Já! Orðagrín, orðagrín, ding og ling.
Ding, ding og ling, mér langar til majorka.
Já, já.
Núna?
Alveg bara. Keirir til kepla ykkur með vegabrið í vasanum.
Akkur gerum við ekki? Tökum bara upptöku græðina með.
Eru þá eru konar aftur taktu.
Aftur taktu Garðabæ.
Snar stoppum hér.
Snar stoppum, hvernig heldur þetta
maður? Kaffi strax. Bip, 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 bip. Við erum við vinnunni hérna.
Við erum við vinnunni hérna, gamli drakk.
Við erum ekki eitthvað ógeð að vinna.
Já, góðan daginn.
Hæ, heyrðu, þá eru það bara tveir kaffi. Alveg kolbikar svartir. Og brennandi heitir.
Brennandi heitir.
Já, hún alltaf svo yndisleg.
Já, það bara, sko, það alveg yndislegur handi sem svífum yfir vötnum hérna í öftutæktu Garðabæ. Ég ætla að móra sko leiðbeinandi hérna.
Já, þú ert að koma hérna og spjalla við liðið.
Heldur betur, kallið minn.
Heldur betur, Pétur í vetur.
Já, og það bara skemmstrói að segja að ég var nú að renna blind í sjóan með þetta, en þetta ógeðslega gaman.
Já,
ég... Þetta rosaskrítið en gaman. Já. Þú dáist að þessu, ég veit það.
Já, ég dáist að því að þú skuli nenni þessu.
Já, og fyrir þá
sem að... Því að ég veit hvernig þetta er. Þetta nákvæmlega það sem hún sagði. Þetta skrítið
en
gaman. Skilur, þú ert svona hætt á meira rugljum að ég bara hérna inn í eldhúsi á Black Box Pizza.
Já.
Spjalla við einhverja rassvösa.
Já.
Skilur, ekki neitt og drekka bara kaffi og hvað segir kellinn.
Já, sem, og það bara, það, ég ekki að gera neitt annað. Ég keiri á milli staða, fyrsta sem ég geri þegar ég keiri, nei þegar ég kemur á staðinn, það að vaða í kaffivélina, svo byrja ég að spjalla, sko.
Og hvað spjalla við? Bara eitthvað?
Bara þetta, hitt og þetta, sko. Bara hvað sem er maður, hvað segir
ég? Hvað búir mikið að gera?
Já, við erum að vinna alla helgina. Nei, vinna alla helgina, já. Spáin góð, sko. Það heiðskipt og sól og þú ert að vinna, maður getur ekki fengið að færa á ættina. Hringdi ég eitthvað skiptum með. Þetta bara alls konar.
Það geggjur.
Þetta bara, og það besta við þetta, það annað, ég ætla ekki að segja, jú, já, fjármála fyrirtæki sem búið að kaupa þessa þjónustu líka.
Nú það?
Rísa. Rísa fjármála fyrirtæki.
Vá.
Sem búið að kaupa það bara, þetta bara þjónusta sem Pétur Jóhann að bjóða upp á. Hann kemur bara eins og hann klæddur. Ráar inn í fyrirtækið þitt í hérna X lang, ja, skilur við, það bara, má dráða því hvað lang
Bara give or take
Já,
og Tíu myndi kortir, hálftími, tops
Og bara að spjalla við staffið, skilur við
Já Hvað, má uppljósa hvað fjármála fyrirtækið það
Gerið
svo vel Já Kaffi
Kaffi,
yeah
Besti bænum,
Takk fyrir
Takk fyrir
Bæm
Kaffi Já. Kaffi.
Það ekki verið að rökka okkur inn í garðabannum.
Nei. Það nú bara
svo. Það svo sagði þér á, hann setti þetta bara í lóan á mér. Ég fá að fá þetta gefinns.
Ég fá flýtt, ég frægur. Ég Pétur Jóhann, ég fá flýtt.
Já, já. Mér finnst ég fá of...
Lítið að drasli frýtt.
Já.
Já.
Hvernig, þú bara topp, þú hérna botnar þetta setningar sem ég er að segja í dag.
Já, ég botna þetta. Ég enda botna ekkert í þessu.
Nei,
hérna, nei, ég alveg samanlega.
Æjæjæj, Mallorca.
Maður á bara, ég, sko, þú vilt minna það að þú sért á þeim stað í lífinu og þú lappar inn í búð, lappar inn eitthvað, nærði eitthvað drasl og lappa bara með þau út. Og fólk á því basically svona, þetta er Pétur Jóhann, maður heyrðu, sástu hvað hann gerir, hann tók tvo snakkpoka og sótavatn.
Já.
Já, það allt í lagi með þetta, motherfucking PJ City. Hann bara nær í drast sem hann
landar
í.
Já, Sverri Þór, það er hann sem ég vill.
Þetta er bara eins og, bara, þetta er bara rýrnun á vörum. Nei, ég skilur þau.
Já.
Þetta fer inn undir flokkinn rýrnun á vörum.
Já, mér finn, já.
Skilur.
Þetta er bara
allt er bara
eins og tónlist í mínum eyrum.
Já, ég var líka til þetta.
Er það ekki?
Lappa bara
af hverju framfyrir
röð og
Já.
Fara bara, heyrðu, eru þið að fara í bólusetningu? Já. Já. Er þetta löng röð? Já, hann er svona 20 metra, sko.
Úff.
Já, já, það er gekkjað. Svo lappar bara fremst og segir, hey, þú hlungur, færðu þig. Þú þarft ekki í bólusetningu, hvort er dauður eftir tóðan.
Færðu þig. Lokaðu rúðurum, eða glugga, eða hvað þetta er, maður.
Svo lappar bara inn, hey, sprauta mig í hendina eða, ég á hlaðferð. Eru ekki með þetta bara steddi í eitthvað?
Já, þetta líka geggja að flauta á þetta, hey. Já, það líkilatriði.
Og benda á hendina.
Já.
Sprauta kallinn.
Sprauta kallinn. Hver var þetta sem var alltaf að flauta svona sem þú þekkir?
Það var vinur minn hérna sem
að var... Já, með pulsuna.
Já, Siggi F á einhverju eitthvað.
Já.
Og strákur sem að var alltaf svolítið mikið að hanga upp í Kaplakríka.
Já.
Hann talaði dálítið svona, sko, Heyrðu, Sabi, ekki að... Og hann sagði aldrei pulsu eða hamborgari, sko. Hann sagði, gerði bara alltaf með munninum, svona eins og sért að borða pulsu.
Já, með hendina, svona.
Já, gert bara þumlinum og vísi fingri út í loftið. Heyrðu, ég ætla að fá eina svona hérna... með öllu.
Já, með öllu.
Heyrðu, hvert viltu fara?
Eina svona. Já, heyrðu, ég veit ekki. Mér er alveg sama. Nei, ég meina, við erum bara rúnda. Við erum ekki að fara neitt.
Nei.
Æja, þetta er búið að vera svakalegar fyrstu mínútur. Sverrir.
Já.
En klukkan er
Það létt yfir kallanum sko
Já, létt yfir okkur
Klukkan er kortir í páska, það úti, veður og allt í gangi
Kortir í páska og úti, veður
Ríkir
Það hvað segir, ég endur þig allt sem hún segir Þetta maður að ná smá hérna, smá svona
Það kjarn okkur?
Nei, já, ég meina ná tökum á því sem við erum að gera
Ringi kjarn á þeir?
Já
Burt Gamla geit
Þetta rosalegt að hafa þig undir stýri maður
Get me driving!
Þetta hérna
Eru Hamraborg?
Já, fyrir mig Hamraborginu maður er sjálfsögðu Við erum semst, þetta hlaðarstáttur ef það var ekki búið að koma fram
Já
Sem tekin upp í bíl á ferðum Borg og Bæ
Já
góður samvinnum við ættutæktu og frumherja
sem eru kjör, hvað segir maður?
Já, þetta eru bara bestu staðinni fara á að þú ert svangur eða vill láta skoða eitthvað bíl eða bara faraðtæki
Ástand skoða hjólísi hitt fyrir sumarið
Já, heyrðu, það nú heldur betur komið tíma á það
Ástand skoða bílinn eða úrt að kaupa hann skoða bíl
Já, það gengur ekki að þetta hangi allt saman á ríkinu Búra faraðn er þetta er bara eina spurning sem þú spurja Félagi Hann gerir þetta saman á ríkinu? Nei, klæstu mig þá þetta og ég farin. Þetta er ekkert... Þetta er ekkert...
Klæstu mig
þá þetta
og ég farin. Heyrðu, tagl með kall, með kall með tagl.
Vá,
þetta
sérðu bara í kófbóinum.
Þetta er svo geggja, við erum konir í Hamnaborginna það, maður er bíti strætó og hann er með grátt tagl.
Nei, hann er merktu strætó, hann er keyra strætó.
Þetta er strætóbílstjóri.
Já, já, hann er í flíspeysu.
Hann er að mökka brjála.
Mökka brjála, þetta er svona sérðu bara í kófbóis.
Kófbóis.
Kófbóis. Við erum konir í kófbóin. Höfum við einhvern tímann farið í þessu lagarbi í kófbóin svona?
Já, já, við tókum Hamnaborginna um daginn.
Alveg rétt maður, hvað ruglir þetta, við erum náttúrulega búin að gera yfir 50 þætti
Já, við erum búin að það víðan völl, já Hérna, nú erum við konan í djúft í Hamraborginna
Já, þetta er rosalega gott að koma í Hamraborginna Við stoppa óslega gott að koma við og við
Já, 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 en hvað það er að kera á mér maður?
Já, hann á Porsche
Sko, hérna getur maður náttúrulega að fengið sér einn út úr hélaðan á kaffi Katalínu, sko Reynir bakari
Reynir bakari, það miðvikudagur, það reiðskýrt og sól Þú talar hélaðan og Katalínu, ég hef heyrt verri hugmyndir
Já, sér, og svo eru sko stærstu búðirnar hérna Eru sko Vape Shopan Polo
Já
Og Black Cross tattústofan
Já
Hún er stærri heldur en krónan
Já, nánast Já, krón, já, jú
nei,
Þetta
nei.
Er á pari Ég myndi segja það
Já Og hérna er sko umbúð fyrir SBS
Já,
Vídeómarkaður
Já, ég meina þú sér
Það er stórmagna að vera með vídeómarka
Hvað akkur?
Ég meina, hvenær leiðið þú síðast vídeóspólu?
Ég, það er langt
sér að 93.
ég gerir Það er ekki allir ég, það er fullt af fólki örgulega sem bara með vídeó
Já, bara heima með Vaffo S
Já, akkur ekki
Bara í Vallatröðu 19
Já
Veit það ekki
Það getur vel verið
Ég veit að getur vel verið, leiðu mér að efast um þetta, drengur
Það er búið að bjóða okkur
Já
Heyrðu Við þurfum náttúrulega Þú veist það er búið að bjóða okkur Að taka upp beint í bílinn Bara í rallybíl Í suma
Hvað bara í á götum borgarinn?
Nei, bara að taka þátt í rally Og taka upp beint í bílinn á meðan
Já, gerðu það
Ertu til í það?
Já
Að ég lesa þetta fyrir
Fengum við þetta í messageinn?
Nei Beint í rallybílinn Sælmeistari
Ú, kallaði hann meistara, fíla Sæl champ
hann er búinn að senda áður sko Hann skrifaði þetta, ég held áfram að reyna að fá þig Í að keppa í motorsporti og langa að heyra hvað þér fyndist Þetta plan, tvípunktur Þú og Sveppi myndu keppa saman í einni rallkeppni í sumar Við myndum merkja bílinn í bak og fyrir með fyrir ykkur og með ykkar sponsum og eitthvað svona bind í bílinn og svo væri líka möguleiki fyrir ykkur að taka upp podcast á í á meðana keppnin stendur
Já.
Sem yrði sennilega í fyrsta skipti í heiminu sem að það er gert
Ok
Þetta er G7 rally team
Svarar hann bara, ertu með ykkur geggjupæling, ertu með hugmyndir á dagsetningu
Hann er búinn að senda það fyrir löngu maður Það er bara í sama fórstöðu, þú veist, það eru, viltu lesa það?
Já, þetta bara, nei, þetta er kannski eitthvað sem við ættum að díla við bara eftir þennan þátt sem við erum í núna
Já, 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 einmitt, ég vildi bara segja þetta, ég myndi bara eftir En þetta bara Suðurnes rally, það 4. og 5. júní og svo Hólmavíkur rally 27. júní.
4. og 5. júní, sko. 5. júní, sko.
Já.
Suðurnes rally hljóma vel, ég nenni ekki að fara til Hólmavíkur.
Nei, ég meina það líka haustrally þarna 18. september. Já. Rally Reykjavík, maður, láttu ekki að fara fett.
Rally Reykjavík.
Það bara 19. og 20. og 1. ágúst.
Það væri geggja.
Já, hvað það bara hér? Já, væntalega ekki, við erum í Kópavogi. Það var væntalega í Reykjavík.
Það væri geggja. Segðu nú það, við erum til í Reykjavík rally.
Já, en ég meina heldur þetta sé ekki eitthvað skrítið. Beint í bílinn maður, já, hvað að frétta þér, Seppi?
Þetta var sumarið. Hérna,
sérðu þetta fyrir þér einhvern
veginn? Nei, ég sé þetta ekki fyrir mér að við myndum taka uppendilega beint í bílinn inn í rallybíl í miðri keppni.
Nei.
Kannski getum við bara farið og tekið upp beint í bílinn eða ekki. Eða já. Bara farið og keppt og ég veit ekki.
Þetta er eitthvað. Já, þér eru alveg saman. Þannig sé.
Það er bara, heyrðu, mér langar eiginlega niður í bæ.
Þið langar niður í bæ?
Já.
Gerum það þá. Við erum líka, hvað, þú veist, nú erum við komin í það djúpt í Kópavoginn og við finnst eiginlega, nei. Ég meina, ég veit ekki eins og hvað gatan heitir sem við erum á, sko.
Nei, við erum það djúpt í Kópavoginn, sko. Að foreldra þessa krakka hérna, þau eru sískinni, sko.
Já. Það er alveg...
Svo djúpt, sko.
Það er líkur á því. Það eru líkur á því. Hverfandi líkur en samt eitthvað, sko.
Hverfandi líkur, já.
Já, já.
Vissulega, vissulega.
Já, nema hvað. Það er hérna... Hvað ætlaði að segja? Já, ég maður það ekki.
Heyrðu, hvað hérna...
Það er náttúrulega... Við erum náttúrulega hérna, hvað ætlaði að segja, við, já, einmitt, það er hérna, við verðum aðeins að skur, taka á því sem það gengur á.
Ok.
Það er eldgos, það er ennþá. Mhm. Þú talar um þeir og sinu eldur, það var allt vitlaust í heimörkinn í gær.
Já.
Allt á hvolfi.
Út af sinunni?
Já. Þetta er meira að minna allt, bara ónýtt í heimörk. Ég sem að svaf þetta löngum stundum. Og átti góðar stundir í heimurkinni. Já, skilur, ég svaf oft. Var ég búin að segja það? Já,
býttu hvað, nei, við erum alltaf eftir að fara alltaf dýpra í það, sko.
Það var bara þegar við vorum að byrja í... Já, þurfum við að fara dýpra í það? Nei, nei, er einhver ástæða til.
Höfum við rétt þetta?
Það getur verið, sko. Það var stundum, ég ætla svona að tala, ég ætla að fara svona eins og köttur í kringum heitan graut.
Okay.
Nei, minna, maður hefur nú verið í ýmsum samböndum gegnum tíðina.
Já, já, við marga konuna kendur.
Og, já, já. Og sum verið stormasamari en önnur. Í einu sambandinu þar sem að stundum geisaði mikill stormur, þá fannst mér stundum gáulegt að ganga á dyr, stíga inn í minn bíl,
já.
Og keyra upp í Heiðmörk. Og stundum svaf ég bara þar. Í bílnum, bara meðan í hægagangi, bara í hlutlausum og hugsaði lítið mengun og annars slíkt. Og svo bara keyrði ég af stað og kom bara upp á poptífiskustóðuna og lét bara flengja mig eða rassamæla mig eða hvað það var. Nýbúin að sofa í bíl í Heiðmörk.
Ég veist að ég á svo erfitt með að sjá fyrir mér þig í stormasömu sambandi. Af því að þú ert nú ekki stormasömu maður.
Já, er það ekki stundum?
Við höfum til dæmis aldrei rifist, ég og þú.
Nei, nei, en sko, er það ekki stundum þannig að, hvað maður að segja, hvernig er best að orða þetta? Sumt fólk kannski kallar fram það versta í hvert öðru.
Já.
Gæti það verið eitthvað?
Já, já.
Það er að segja að einhver þarna úti getur mögulega alltaf kallað fram verstu hliðar í einhverjum öðrum. Skilum við?
Já, já, fullkomlega.
Og
líka mögulega gætir þú, sem mér finnst skrítið af því að það gerir það ekki á mér, þú gætir farið í taugarnar á einhverju manneskju.
Guðpittu fyrir þér maður, já, gæti.
Skilurðu?
Í fyrir taugarnar og fullt á liðið, það er bara þannig.
Ekki drosalega mörgum.
Það er bara pott, það er fullt til af fólki sem að...
Pétur Jóhann.
Já, já,
alltaf er þessi gasbrandi trúður ráfandi hérna um allt einhvern veginn.
Það er alveg til.
Já, þannig að þá labbaðir bara út og gistir Heiðmörk.
Já, sko, já, já, þetta var, já, ég gerði það, stundum.
Já.
Nú er bara búið að brenna gamla heimili mitt, sko. Nei, þannig, nei, ég veit nú ekki, ég veit ekki hversu stór hluti af Heiðmörkinni.
Myndir þú kalla heimili?
Nei, nei.
Þú fyrst ekki póstið inn okkar, Pétur Jóhann Sigfursson, heima
nei,
gett.
Nei, nei, það fór aldrei þangað. En þú veist, hugsaði samt, þú veist, þú veist, og ég ítreka það, að, þú veist, þetta voru bara svona aðstæður þarna, skilu, á þessum tímapunkti, það ég vil alls ekki, svona, hvað maður að segja, að einhverju fá það á tilfinninguna að einhver manneskja hafi gert eitthvað á minn hlut, skilurðu mig?
Já, já.
Þetta voru bara, það þarf tvo til
mm-hmm.
í, góðu, í dansi, já, í dansi já. Lífsins.
It takes two to tango.
Og það er sama hvort að góðir hlutir koma út úr því eða ekki, skilurðu. Það þarf alltaf tvo til.
Já, já.
Alltaf.
Já, já. Þú ert ekki einn inn í herbygg að rífast því sjálfan þig og keiri svo upp í heiðmörk og fara að sofa, sko.
Nei, já, allavega, jú, það eru glæmlega líkur á því að það geti gerst líka.
Já, ef einhvers staðar þá þú.
Já, í rauninni, já. Þannig nú það, sko. Vá, hvað hefur verið myndið Oddni Djúpir allt í hennu, sálfræði.
Já, já,
þetta er bíltúrin.
Þetta er bíltúrin.
Hann gefur og gefur og gefur og líka tekur og tekur og tekur.
Já. Og stundum þarf maður
já.
Að breytast til þess að vera maður sjálfur.
Það er líka rétt. Já. Vá. Wow.
Já, kalli minn, stundum ef maður bara orðin of mikið maður sjálfur að maður þarf kannski að breytast til þess að verða aftur maður sjálfur sem að maður var.
Vá, wow, maður vel, vá. Wow.
Þetta Fyndu. Er náttúrulega bara pælinga sem þú þarf að taka á stóra kottaðinn í kvöld.
Já, mig langar eiginlega bara að spóla til baka og heyra þetta aftur.
Já,
það gerum það.
Já, stundum þegar maður náttúrulega bara að vera maður sjálfur til, nei, breytast til að vera maður sjálfur.
Byndu, gæturðu sagt þetta aftur?
Já, stundu já. Þarf maður að breyta sér.
Já, já, ég náður.
Til þess að vera maður sjálfur. Maður þarf að heyra þess að setningu tvisar.
Ég ekki í nærbuxum.
Ekki ég heldur.
Ha? Hvað gerðist? Af hverju ertu kommandó?
Sannaðu það. Ég, veistu hvað, ég var að koma úr sturtu heima.
Nei, ég ætla ekki að sanna hver ekki lægi með þig.
Ég var að koma
úr... Ég er í nýþröngum gallabuxum.
Ég var að koma úr sturtu heima.
Já.
Ég... Og... Það voru engar hreinar nærbuxur í skúffunni hjá mér af því að ég þarf að fara að kaupa mér nærbuxur.
Já.
Þannig að ég fór bara beint í stuttbuxurnar og er bara í stuttbuxum og ekki í nærbuxum. Er það sama hjá þér?
Vá! Wow.
Þú sér
nei,
bara?
Nei, ég... Vá, wow, Tilli úti! Ég fór í sund í morgun og ég gleymdi sund... Nei, ég gleymdi í naríónum heima. Þannig að ég hendi mig bara í buxuna beint.
Já, en svo... Sótti ég því heima.
Já, ég netti ekki teka að vera, ég brenst best að fara í nærbuxum, leiðu ekki með heim. Ég steinglindi því maður, ég fór að ná í batteri og græja.
Ná í batteri?
Batteri, nei, græja, upptöku græjuna, er ég að meina.
Græja, upptöku græja, hérna, já, en nú leiðu ekki með heim, þá bara ferðu í buxunum, ferðu í nærbuxur, ferðu aftur í buxunum, þetta er svona 18 sekundna
misjón. Ég gleymdi því, Sverrir Þór.
Já, já, þannig að þú ert brókan laus og ég líka.
Við erum báðir.
Báðir í fyrsta skipti. Í sögu beint í bílsins
Hugsa þér það maður
Eru stjórnendurnir nærbuxnalaus
Beint í bílinn, nærbuxnalaus þáttur Beint í æð, bara fyrir þig og þína Í góðri samvinnu við aktu taktu og frumherja Upp upp og áfram eins og þeir segja Hressir og kátir í góðum feeling Já, þeir eru mér stillt á beint í, þetta var trailer, ég var að búa hann til Þeir eru mér stilt á bendi í bílinn, ég er Lárstáttur, tekin upp í bíl á ferðum Borg og Bæ. Við erum komnir inn fyrir Reykjavíkur mörkin. Við erum að keyra hér með húsasmiðuna Suðureyri á hægri hönd. Nei, þetta er ekki Suðureyri. Nei, þetta er Súvanda. Nei, hvað heitir þetta?
Þetta er, við erum ekki Súvanda fyrir því, sko.
Nei, ég veit að þetta heitir eitthvað.
Hann er fyrir vestan.
Já, ég veit að þetta heitir Skútuvogur, einmitt, sami skítur ís. En nú, það byrjaði bæði á S.
Sami skítur í sömu skál.
Allt
byrjar þetta á S.
Já.
Og... Við ætlum að fara niður í bæ. Ég held að það geti verið gefandi.
Ég hlakka til, sko. Hlakka mikið til. Hlakka svo til. Þetta er jólalega, má ekki.
Jú.
Það má ekki vinna með. Á hvað þetta hlusta þessa dagana? Ertu að horfa á þetta? Nei, hvað þú ert að hlusta á? Bók.
Já, hlusta bók. Hérna, ég er að horfa á þessa þætti þarna, Serpent.
Serpent. Já, Serpent. Er þetta skrifað S-E-P-H? Serpent?
Nei, já, nei, Serpent.
Hvar nærðu í það? Hvað, á hvað?
Það er á aðalvídeolegunni.
Nei, ég meina, það er það vídeo, nei, er það Netflix eða?
Já, það er Netflix.
Ok, ég er ekki...
Gekkja stöf, sko.
Aha. Hérðu, þú ert að keyra, ég ætla að bjóða þér sólgleru mín.
Nei, fucking hell, man, what's going on?
Ég fattaði það bara núna, þegar að, ég veit í hvað marga mínútur, þú sagðir aðan, áðum langa í sólgleru. Ég sagði, já, ég er í sólgleru.
Já, þú þarft ekki að láta mig hafa
þig. Jó, varstu hvað þú ert flottur með þeim maður? Vá, Finnstu ekki létt?
Jú, það eru fárónlega létt.
Reykjavík Æs, kalli minn. Reykjavík Æs. Fekka þetta ekki einst? Nei, jú.
Það var tekið fyrir áhræðan akstur gæðin fyrir framan okkur. Myndavílinn tók mynda jepparum að það.
Nei.
Jú. Á Sæbrautinni.
Gott á hann!
Já, gott á hann. Múnum á hann. Þú ert brókalaus.
Ó, minn! Ef ég mún á hann, þá... Hann...
Veist, það bara svona ekki... svo teipa hárkollu við gluggann, sko.
Já, í rauninni.
Svo loðinu raskatinn.
Hvað var ég að fara að gera? Ég var að fara að gera ykkur tjampa. Ég ætla að setja símaðin inn og viltu ekki hlaða hann?
Nei, nei, það er fullega. Það er fullega. Heyrðu, við þurfum að taka grill.
Nei, fyrst ætlar, hvað er þetta sörband?
Má sjá.
Hvað er það? Er þetta spenna?
Já. Þetta ríkalega spennandi, sko.
Já, ok.
Og þetta byggt á sönnum atburðum sem alltaf líka daldið gaman.
Já.
Og...
Þið eruð að horfa saman, þú og...
Já, Íris. Við hjónin horfum á þetta.
Í nýja sófanum.
Í nýja sófanum,
sko. Ertu ánægð með það?
Já, já.
Hérna... Ég...
Serpent, serpent, serpent. Yeah. Því þurfum ekki bara höggormur.
Ok.
Það ekki þetta að lýsa þessu. Þetta bara magnastöf.
Nei, já, 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 ég veit og ég ekkert að byrja að lýsa þáttunum.
Nei.
Ég meira að sjá þig fyrir mér.
Já, ok.
Þið sitjið þarna. Hvenær byrjuði? Nei, meina, hvernig með... Byrjuði, náið að horfa á þetta bara tvö, allir farnir uppi og svona, eða hvernig... Hvað eru, hvenær eruð að vinna með að byrja að horfa á þetta á kvöldin? Þetta ekki bannað eða hvernig? Ég bara spyr.
Já, við eigum náttúrulega 17 ára úling sem er alveg drullu sama hvað við erum að gera.
Já, þannig að hann er, hún er ekkert
Nei.
Nálægt.
Hún er bara einhvers staðar úti að keyra eða einhvers staðar í bíó eða vinna eða eitthvað, ég veit ekki.
Ok.
Svo erum við 15 ára rassus.
Já.
Hann er bara að gera eitthvað.
Hann er ekkert að spá í þessu.
Nei, nei.
Ekkert að horfa með ykkur eða.
Nei, nei, við buðum honum að horfa með, hann sagði, nei, nei, nei.
Hann sagði það
bara. Það
er ekki. Tala.
Nei. Hann er hress, hann er geggjær.
Já, hann er geggjær.
Og svo er þetta er bara svona leið og litli gutti í sofnar.
Já.
10 ára. Já, hann sofnar ekki. Hann fer upp í rúm svona milli 8 og 9.
Hann fer upp í rúm milli 8 og 9.
Já.
Er það regla?
Svo er hann bara að lesa og svo fer hann bara að sofa. Þá erum við að horfa.
Já, þannig hann er ekkert að koma niður. Það er ekkert
vesen á. Þetta er ekki geymið sitt. Koma niður.
Nei, þú veist, ég er að spá bara. Ég er bara velta upp.
Hann er ekkert að gera niður.
Hann er ekkert svona ráfand eitthvað geti fengið þetta og má ég fá kvöldkaffi og eitthvað svona, hann er ekki kominn þangað.
Kominn þangað? Er það eitthvað tímabil í lífi fólk?
Já, minn er svolítið svona, þarf að fá alls konar fyrir svefnin.
Eins og hvað?
Ég er svangur með hann.
Svangur? Hvað, var ekki kvöldmatrinn að klæða séu það?
Já, ég, það... Það
bara éta kvöldmat, þá þarf ekki að borða fyrir í fyrramáli.
Segir þetta bara?
Þau vita þetta.
Já, en ég meina þú bara...
Hvað ertu að gera? Ertu að trýta hann bara eins og hann sé? Lamaði fyrir ofan háls eða?
Nei, ég er ekki það, hann kemur fyrir að lamaði fyrir ofan háls. Sagðirðu það?
Já.
Fyrir ofan háls, bara með lamaðan heila bara.
Lappa bara stefnu laust eitthvað út í bláu bara.
Nei, það kemur það, bara með þá kemur hann fram og fær AB mjólk og segir og segir eitthvað, skilur. Það er alltaf gangur af því.
Já, ég nenni því ekki, sko.
Nei, ekki nenni ég heldur ekki, ég gera það samt.
Já, já.
En það trubla stundum með sjónvars áhorið, þessna er ég að spá
í. En þá er líka, ég meina, gæin er nýjara, ef hann kemur, Babbi, maður fyrir kvöldkaffi í súrmjólk, já, fáið súrmjólk, hún er nýskáp, skál í skúfinni.
Já.
En þú veist, hann hlýtur að geta að bjarga sig sjálfur.
Já, já, já. Þú bara situr áfram og segir bara, náði ég þetta bara að græja þetta.
Nei, hann kemur ekkert niður að byggja um kvöldkaffi.
Nei, það er bara þannig. Gjúrum hann íbúfenn. Íbúfenn stíl eða eitthvað á hann að vera upp í.
Sét tvær töflur upp í rassinn á honum. Svo gef ég honum hérna smá viskidreitil.
Já.
Og þá alveg steinsóknar.
Ég er alltof linur svona, ég er alltof þjónustu lundaður.
Ég veit það sko. Ég meina þú þjónustu lundaðasti maður sem ég veit um.
Já. Það er þannig.
Já, þú ert sko það sem að
Þetta er ekki bara
það svona mér hann. Það sem gerir þig að, hérna, já. Þinn helsti veikleiki
já.
Er hvað þú ert góður maður.
Það er minn helsti veikleiki, já.
Já.
Það er þannig. Finnst þér það?
Já.
Já.
Þú ert svo ótrúlega góður.
Já.
Þú ert svo ótrúlega næs.
Já. Vá. Wow.
Þú ert svo...
Haldi áfram.
Þú ert svona típa sem að sko, þú býður alltaf einhverjum bita af matnýnum þegar þú sest ekki niður fyrir en allir eru sestir.
Sólgleruðun mín.
Þú lánaði mér sólgleruðin. Ef ég myndi byðja þig peysuna, þá myndir þú bara lána mér hana.
Já,
ef ég myndi vanta aðstofi að gera eitthvað, þá myndir þú koma bara hjálpa. Þú ert alltaf svo boðinn og búinn og gerir allt fyrir alla. Leifir öllum að fara fram fyrir þig í röð. Já. Ef þannig ber undir, ég mann þegar við vorum í Kína.
Já.
Í asíska draumnum.
Já.
Kínverjar eru svolítið frekir.
Já.
Þeir vaða svolítið, enda þarftum
að vera... Passaðu þig sverir?
Ég fót í Kína og Kínverjar eru frekir. Já. Ég þarf ekki að vera eitthvað að tala með eitthvað í kringum það.
Okay.
Ég segi bara það sem ég segi.
Bara fullori maður, ég segi það sem ég vil.
Ég meina, ég skil líka vel að Kínverjar eru frekir. Þetta miljarður manna sem eru að reyna að komast eitthvað áleiðis á hverjum einasta helviti stegi.
Þú þarft
að vera svolítið frekur, sko. Og við stóðum í röð á flugvelli.
Já.
Og það var fólk sem að fór fram úr þér í röðinni bara þegar þú voru með töskunar að reyna að komast í check-in.
Já, já, já.
Af því að þau eru svo frek. Þú leyfði því bara að gerast.
Já, já.
Skilu. Á meðan að ég var alveg bara svona, hey, excuse me.
Pétur,
it's a line, it's a line.
Já, já, já.
Veist, ég alveg skammaðist í kímurónum.
En var ég, svona, var ég ekki skil þunnur eftir eitthvað
skrallið?
Nei, drykkjukeppni eða eitthvað svoleiðis, var þetta ekki þá?
Nei,
það var ekki þá. Ekki já. Eftir vinnu.
Nei, skilur þið, þannig að það er það sem gerir það svona geggjum gæja, sko. En það getur líka orðið.
Þetta er minn helsti veikleiki, segir þið.
Getur orðið svona þinn, svona ekki helsti veikleiki.
Jó, ég veit þetta, sko. Ég mjög meðvitaður þetta. Mér finnst
þetta... Þú rosalega næs. Nice.
Já, ég vill alveg vera það, sko.
Góðu vagn.
Já, þessi er komin. Það, dagurinn er...
Við erum að keyra framhjá Monaco á Laugaveginum og þar var einn að detta út í spá nýjum spari ekka og kólsvertum handbolta Adidas skóm
og settist inn í leigubíl
settist beint inn í leigubíl
klukkan er, það er bara miðvikudagur og klukkan er kortir ekki páska eins og svefsaði hún er bara kortir í 12 á hátíð
það er rosalegt, enda er svakalegt sömur við dæmum engan sko.
Nei,
fólk má bara hella í grímin á sig sömur er að vinna, skilur við viku og viku og ef þú ert fullur í viku, það er bara fullur í viku sko.
Ég væri ekki mest til í það Ég væri alveg til í að skoða.
Svona svo PC Mac, Ísfringur.
Já, nema bara, já, ég segi það ekki.
Já, ég var alltaf dökkur og hörund.
Já,
það
var nákvæmleins, bara holningi var nákvæmleins.
Mm-hmm.
Og við erum komin innan með bónuspoka og einhvern annan poka. Á hægri hönd, græn úlpa. Jogging, hækkaupspoki og bónus.
Já.
Sikur á hendinni.
Og sérða, hann var ekki að vesla, sko.
Nei, hvað? Það er bara að flauta strax.
Hann gæti hafa bara verið að flytja, sko.
Já.
Það var svo mikið í pókunum hans.
Rosalega slígaður, sko.
Ef þessi leigubílstjóri flautar á mig aftur,
já.
Það bakka ég á.
Hann er farinn. Þetta er leigubílstjóri sem var að taka okkar mann upp í.
Ílíku.
Þeir eru að fara í mission. Ná ég meiri pening. Skull honum bara aftur á
mánu. Það er svo skrítið að fara bara og taka leigubíl til að ná ég meiri pening.
Já, hann er kannski meðgöndi í kottanum eitthvað. Hvað, maður veit aldrei.
Þetta leit út fyrir að vera maður sem
að eru
þetta svona 8 ár síðan hann lagði höfuð sitt á kotta síðast í kottin hans var bara sko, einhver bara
já, bara hendin sjálf bara,
hendin, einhver runni steyt, nei, sástu þennan
já, því líku húljóma
er þetta grínast
nýþröngu kvítum galabuxum og bleikum ból og
bara manni snögg vöknar bara í spöngin
af ferju getur maður ekki verið svona Ég langar neittar í þrönga hvíta gallabuxur, myndirðu stiðja mig í því að?
Já, þú hefur nú svona einstakt lag á að púlla eitthvað svona dót, sko. Þrátt fyrir að hvað þú ert alveg fáránlega aðstæðlega vaxin, sko.
Já, þú get ég verið í þröngum hvítum gallabuxum.
Þú ert náttúrulega með svona spóa leggji, sko.
Já, þeir eru svakalega mikli spóar.
En svolítið eins og þú hafa verið púslaður saman, svona tekið spóa leggji og skrýtinbúk og settur saman, þannig.
Já. Like an orange on a toothpick.
It's like an orange on a toothpick.
Það er lína úr kvikmynd.
Já.
Svo að meriðan ex-murder.
Oh, he's gonna go cry himself to sleep on his hoodspilla.
Já, með svo stóran haus.
Já.
Sonu hans. Ná ekki?
Já.
Sérðu hérna Brewdog. Þeir myndu nú ekki slá hendina á móti að fá mig og þig þarna inn.
Nei.
Slökkva. Þú veist, við erum alltaf að tala um þetta. Við erum alltaf að tala um þetta. Slökkva símanum.
Já, og fara og drekka okkur fulla.
Já, bara meðan dag, heiðskipt og sól eitthvað, fara kannski bara í pílu og eitthvað svona.
Mm-hmm.
Við gerum þetta aldrei. Þurftum eiginlega að fá einhvern með okkur. Og líka það, fá einhvern til að keyra bílinn og vera með auðablu og steinda með
okkur. Já, ég veit það, við erum alltaf að tala um þetta og gerum aldrei neitt.
Af hverju gerum við þetta ekki?
Já.
Kippur upp í hábjartan dag, bara næsta miðvikudag, eða þú veist, næsta, eða þar næsta, eða whatever. Fáum bara eitt og stenda, þú og ég, eitt og stendi, eitthvað bíll sem getur rúmað okkur alla. Við get, ég meina, við komumst allir fyrir, svo bara einhver annar undir stýri, mm-hmm. við að rúnda á aðeins að skvetti okkur. og svo höldum við áfram.
Fyrir... En er það ekki daldið, er það ekki bara of mikið að vera fjórir?
Af hverju?
Nei, bara hver gjammand honi hvern annan mann.
Ég, við kunnum þetta
alveg. Orðnir dauðadruknir og ruglegar eða eitthvað.
Ég við erum allir vanir.
Þá er það bara þannig.
Við erum vanir að vera ekki. Eð, þú veist, við myndum ekki vera gemma út í
honum. Nei.
Við erum vanir með.
Ég veit. Já, ég til. Ég bara, við þurfum bara að negla dag í þetta.
Já. Nei, akkur stoppar svona harkalega.
Ég ætla ekki að gera það.
Hvað hérna, hvað þetta skoða svona mikið?
Nei, bara...
Nei, hann er þessi
bara Há, hann er svo mikið að kvipu, það var svo að vera að reyna að fara í kottn
Það var með svo mikið að kvipu, það var svo að reyna að fara í kottn Hvaða rugl þetta, hvernig þetta þessar setningar í hugum
Hann var bara svona bóið
Já, hann var bara bóið Heyrðu, hvað sagði þér á hann? Það er grikir, brandarhótt, nei, heyrðu, já, við erum
Við erum ekki að fara í brandarhótt,
það er búið Það Það búið að senda okkur, við erum alveg búin að, þetta alltaf sama sagan í eins og þætti. Núna til dæmis eða þú undir stýri, þá ég, nú ég að skýta algjörlega á mig þetta, sko. Ég ekkert búin að kíkja
á mig. Já, þú átt að vera að kíkja á símann og vera að segja hann. Hvað að gerast maður.
Hérna kemur bara fyrsta skilabó, við erum þakklátti fyrir öll skilabó sem er bara að senda okkur inn á Facebook síðan að beint í bílinn.
Já.
Svo erum við líka með, hérna, við erum líka að skýta á okkur í því. Akkur stoppar bara hér. Já, okay.
Slaka bara.
Hérna, við erum spjallþráð
inn á Facebook. Já, inn á Facebook. Beint í bílinn spjallþráður.
Já, ég búin að gleyma alveg. Við erum alveg, já, þetta þú veist, við getum ekki verið, það ekki við okkur að sakast.
Nei.
Við erum bara lítil fiðrildi.
Heyrðu, eigum
við að... Ólgusjó lífsins. Mm. Og við erum bara að reyna að gera okkar besta.
Já, það nú fyrir öllu.
Sælir, segir einn hérna. Það var í geggjum, tekið mömmu í grillið. Svo er númer.
Hvaða númer? Ég hringi bara strax.
Bara beint.
Má að sjá. 6-16.
Já.
30.
Ert þú Bluetooth tengdur hér?
Mhm.
Ætlar þú að taka hana? Hana?
Ég veit ekki, ég ætla að um leiðu ég heyri röddina. Á ákveðið.
Hello.
Snap at the grill.
Hello.
Hello. Heyrðu, þá komið að því.
Hún langði á
því. Nei.
Hvað það, hlusta á mann. Ertu að hlusta á DNA mið, eftir eins og sigur það?
Já. Jöfn, var þetta vont. Nei.
Fossetinn. Flauta á hann.
Fossetinn. Hann er geggjar.
Guðni
T-Hans
Snúðu við, hann talar við okkur, ég þekki hann sko
Er það?
Já Við verðum að tekka
á hann maður.
Ekki segi þetta
Ha, ég að meina þetta í góðu
Þetta var minn maður sko GTH maður
Heyrðu
Tekkum á hann
Stöðumælavörður,
hann sagt á allt í lagi Ég ætla bara að spurja hann Hérna Eitthvað, var hann ekki búinn að fara í sprautuna? Spurja hvort hann hafi fundið eitthvað
Já, bara þekkir hann því, hvernig þekkir hann?
Jú, bara hann er bróðar af Patta, maður
Patti jó?
Hann er skólabróðar minn,
sagðist
Patti er skólabróðar minn
Já
Já, Guðni, hann er náttúrulega sjálfsögðu ykkur búin að stoppa hann
Já
Ná, við getum ekki, ég vil ekki vera að trufla það samtal
Ha?
Á, ég spurði hann eitthvað
Alltaf gott
Já, ég spyr hann bara hvort hann sé eitthvað að hlusta á beint í bíli Guðni Gaman að sjá þig. Við erum að taka upp hlaðvarp. Ertu eitthvað að hlusta á það? Beint í bílinn. Mig og Sveppa.
Hefur aldrei hlusta á okkur?
Jú, eina sem að hlusta á það.
Þið
og Bee Gees.
Ég veit að gaman að sjá þig. Ertu búin að fá sprautunar og svona?
Já.
Nú er það.
Já,
það
er
67 og 66.
Það snýttist í okkur.
Ég heyrði að Daddy Disco, hann fættur 66. Hann ætlar að vera með, hérna, hann ætlar að vera DJ í höllinni. Hann var búinn að redda einhverjum græjum og ætlaði bara að vera DJ. Þetta náttúrulega svo reunion að fara niður í höll.
Já.
Þú ert bara að hitta bara þína kollega, sko.
Hvaða ból var að vera í? Var að vera í stjörnubólnum sínum?
Já, það að...
Vá, það bara
allt. Það allt að gerast.
Hvernig ekki með myndavélina þínum?
Já, nú sér það eftir því, helvítið þóna. Þetta er
podcast.
Já, við erum að taka upp.
Við erum að trufla forsetann og
það er allt í rugli.
Forbes fíflin að trufla.
Bara með vesen.
Er það stjarnan, er það Metallica, er það...
Ég myndi segja Metallica frekar en stjarnan, sko.
Já.
Alla daga, sko.
Allan daginn.
Nei, en við látið ekki fara lengra, þá er ég búin að ákveða þetta. Já, svona Hugleiks Dagssonar ból, svona hú.
Já.
Ég fann að leta honum.
Með húið, já. Það er mjög töf. Af því að þú þarft að hugsa þetta, það verði allir með myndavél og þetta ja. Verður Þú ert ja. Alltaf center of attention einhvern veginn, þú ræðir ekkert við það.
Nei.
Látt okkur þekki það maður.
Já, við erum í þessu samar, við erum öll á málverðnir og
já.
Bara á réttum stað.
Heldur byrðu gott að sjá því.
Sem reis, gangi ekki vel.
Takk fyrir.
Já.
Sjúfis í sveinsir, neina, þú hittir hann einhvern annan.
Já.
Heyrðu, þetta var bara fósetið maður.
Já, þetta gerist bara.
Forseti Íslands
í beinti bíli.
Já, þetta náttúrulega stórmagnað.
Spjalla bara aðeins við forseta Íslands.
Já.
Bara létt spjall.
Já, já, já.
Fórum ekki einu svona út í bílnum. Þetta vesen, við erum með upptökugræður.
Það væri samt svo geggja höfum að reyka, Gunni! Já, sæli drengir. Hoppa upp í raskatöður og keyra bara í burtu.
Hvað er að þið? Ég hefði aldrei, veistu það? Þessi orð hefðu aldrei getað komist út um mér.
Nei, ég veit það, þetta bara samt svo fyndi pæling.
Já, já, þetta er fyndi pæling.
Ég er ekkert að gera eitthvað annað í þessu, sko.
En þú veist, hefðu getað, já, ég hefði getað sagt þetta við nánast alla aðra, sko.
Já, ekki forsetan.
Nei.
Nei, það er líka bara óvirðing við forsetan.
Já, það má ekki, maður. Okkar maður.
Vá, hey, Guðni, sælir. Hann
leit vel út og fallegur svona í sólinni.
Já, hann er geggjaður í geislunum, sko.
Já.
Svaðalegur í geislunum, sko.
Heldur þú, kalt mat, að þú gætir, ef þú ætlaðir það, einhvern tímann orðið forseti Íslands?
Nei.
Akkur ekki?
Ég bara nenni ekki.
Þú varst, nei, ég er að, það var ekki spurningin, hvort að þú nennir því. Heldur þú gætir það, ef þú ætlaðir það?
Ég er ekki svo viss.
Að þjóðin myndi fylgja sér á bak við það. Sverrir Þór Sverrirsson, forseti Íslands.
Nei.
Ekki eftir 10 ár kannski?
Ekki forseti Íslands, ég geti kannski orðið...
Bæjarstjóri? Eða borgarstjóri?
Borgarstjóri... Nei, mögulega. Já, mögulega. Ég meina Jón Gnarr gerði það og við erum bara á sama stað í lífinu, einhvern veginn að fíflast og grínast og gera bara eitthvað.
Hann er gáfaðar en við.
Já, hann er nefnilega miklu gáfaðar en við og það er það sem að Myndi hræða mig mest, sko.
Af hverju? Finnst þið að heldur að það sé kostur að vera að gáa? Heldur að það sé nauðsynlegt ef þú ætlar að fara í eitthvað svona að vera eitthvað að gáa þér?
Það sakar ekki.
En hvernig mælirðu út frá hverju? Nú sagði ég þetta.
Mm-hmm.
En ég meina út frá hverju, þú veist, já, þetta er flókið. Þetta er flókið. Ég skil hvað átt að fara.
Já,
ég verið til að ræða þetta í allan dag, sko.
Og áður nú veist af, ef ég væri til dæmis borgarstjóri eða forseti eitthvað og það er bara, heyrðu, þú ert að fara í viðtal á BBC út af eldgosinu.
Já, geggjart, ég er klár.
Já.
Og þá bara ferðum þákað og gerir þetta bara eins og svettig.
We have the president of Iceland here og maður verður bara, yes, this is a very nice volcano.
It's actually amazing that Earth is eruption. Svo bara bólaskítar við bara eitthvað með.
Já, en ég bara, svo er ég svo lélegur í ensku, sko.
Já, það er ok. Það svo er náttúrulega
ekki,
ákveðin ókostur.
Kann ekki einu sinni neitt í dönsku, norsku, nýja sænsku.
Já,
skilur
já, já. Við? Já, já, já.
Skilum, ég er bara út á þekju.
Já, ok. Ég skil þig.
Það er bara þannig sem það er, sko.
Já, já, já. En ég myndi alltaf að nota bara, ég myndi alltaf að segja, of course, we in Iceland, we feel privileged to have such an amazing thing like fire mountains.
Fire mountains?
Eldfjöll, nei, nei.
Volcanoes.
Já, volcanoes and...
Fire mountains.
Já, ég bara svona
þetta. Já, ég veit að þetta er það sem að myndi, já, þarna myndi þú vera já. Bara orðin en að atlægi.
Já, eða
bara
ekki.
Bara fossið Ísland sagði fire mountain.
Yeah, it is a fire mountain, við segja eldfjöll. Nei, þú veit, það væri gaman, skilur, að vera með eitthvað svona hræði.
Já, svo þarftu bara að vera með breitt bak og standa bak og allt kjafta það sem hún segir, sko.
Jú. The thing is, I walked up to the...
I took a bill in Ibiza.
I took a bill in Ibiza.
I took a pill in the bees.
I took a pill in the bees, sagði geggja maður. Akkur er þetta búin að leggja þetta við Hallgrímskirkju?
Eru það grillið?
Eru að bíða eftir einhverjum með það?
Nei, ég bíða eftir einhverjum.
Það er átökum annar grill, hún lagði á þig, blessu kona.
Á mig lagði kona góð, já. Ekki var það gaman.
Já, já.
Kannski var hún alveg góð.
Já.
En við gerum þetta saman.
Veitir hvað, varst að búið þetta til?
Já, ég sem ekki ljóða unnandi.
Getur endur tekið það? Ég datta aðeins út.
Nei, ég man ekki hvað að segja.
Þetta er geggja, mann. Erum við ennþá í ljóðahorninu? Hérna, byrjuðu, ég ætla að taka mynd af hérna græðinu.
Ég veit allt þetta.
Ertu að fylgjast með þessu?
Hvað erum við búin að lengi?
Já, græðinu.
Erum við búnir?
Nei.
Jú, að ég kíkja?
Nei, ég vildi bara athuga svona...
Já, hvernig stemmingin er í þessu?
Ég er nefnilega með kenningu.
Já.
Að, hérna, þú veist, hlaðvarp, eins og ég hef áður sagt, ég hlusta mikið á hlaðvarp.
Mm-hmm.
Hlaðvarp eiga ekkert að vera mikið lengri en svona klukkari. Já. Þú veist, sumi eru alveg bara 2,eitthvað klukkutímar og 2:30 upp undir 3 klukkutímar. Þú veist, ég fór í hlaðvarp sjálfur hjá Begga Ólafsson daginn. Ég held að við höfum verið bara tæpa 3 klukkutíma.
Já.
Þetta er allt og langt. Allavega.
Já, já.
Það mín skoðum,
sko. Já, ég veit það. Þetta þarf að vera bara snarpur. Sælir!
Hvað
segir kællinn? Alltaf að hlusta
okkur. Það við þeir sem hlusta okkur
akkurat núna. Við erum að taka um tónu, sko.
Geggjaður.
Sjáumst bæm. Vá. Ef þetta yljar ekki.
Þetta yljar hjarta nætur.
Já, hjarta nætur, já. Alveg rétt hjá þér.
Enda lausa nætur.
Hérna.
Hérna er eitt númer, maður sjá. Já. Ég var að prófa eitthvað.
Já, ég meina, þetta, hún lagði bara á því manneskjan, bara strax. Ég myndi segja að það væri, ég er líka með, hérna, svo er ég með þennan hérna. Friðleifur býr lengst út á landi og botnar ekki neitt í neinu.
Beint í hann. Ég skal hringi Friðleif og segir hún að grjóta alltaf kjartum.
En mjög góð byrjun á grillinu hjá þér að hann.
Já.
Hvernig var það?
Ég man ekki, hvað ég, sagði ég eitthvað? Þetta er bara grill.
Nei. Ó, ég er búin að gleyma þið.
Búm.
Búm tjaka búm tjaka.
Búm tjaka grillo. El grillo.
El grillo. Já, þarna.
Eitthvað svoleiðis
rögg. Það finnst mér gott.
51.
El grillo er góð bara.
Hvað heitir hann? Það er alltaf gott að vita hvað manneskinn heitir.
Já, það segir bara frissi.
Þegar hann er að fara að skella á, þá getur maður
svona. Frillegur. Elgri ló. Nei, ég ætla ekki að leikstýra þér. Ég ætla bara að njóta.
Já.
Þá er það grillið og staðan er 1-0. Hvernig er það hjá þér?
Ha?
Elgri ló. Margarita Beberoni Maradona. Frillu. Frissi.
Já. Já.
Staðan.
Hvað er staða?
Hvað er þetta bralla? Ertu búinn að fá póstinn?
Er ég búin að fá póstinn?
Af því að þetta var svo skrítið svar?
Já, ég erum bara hjá Siggu Hjalla og við Hjalla og höfum Selfoss.
Já, ok. Ætlaði að vera lengi?
Nei, nei.
Nei, nei.
Lesta ekki.
Og veðrið, hangið þurr?
Já, þú heitir aftur, ég næri ekki alveg.
Þú heitir Friðlaugur, þú veist alveg hvað þú heitir, gæta minn.
Já, ég verð spurði þig hvað þú heitir.
Já, Ágúst.
Ha, á.
Ha?
Ágúst.
Ha?
Ágúst.
Hvað, er það eitthvað óverulegt?
Nei, nei.
Nei, nei. Þú veist alveg hver ég er, þú verður náttúrulega alveg með allt lóður og jætt niður þeir. Heiði, ætli að vera á Selfoss alla helgina, segirðu?
Ég verð þar bara svona til.
Jás!
Komir heim áttur hann 3-4 lit.
Já. Heyrðu,
já.
Og þetta með grillið, 10 sinnum, grill.
Þetta ruglum það grill.
Varstu búin að heyri því? Varstu búin að heyri það?
Nei.
Fékkstu ekki grillpóstinn?
Grillpóstinn, nei. Hvað talum við?
Áttu ekki grill, grillið? Þú ert,
já, nei.
Þú ert í grillinu?
Ég var ekki.
Nei, þetta var bara því að þú ert í grillinu, sko.
Nó.
Nei, af því að í grillpóstinum? E-mailinu hérna?
Já.
Af því að ég vissu verið að fara á Selfoss og svo alltaf er að vera komin heim bara seinnipartin eða ekki?
Jó.
Sem ekki ekki, og alltaf, hver er alltaf með þig? Alltaf Stína með þig það?
Stíða?
Ha?
Nei, hún, hann, við hjálum að fara upp eitt.
Já. Hvað er að fara að brella?
Nú bara mest lítið, ég er að fara með heimsku systur mína.
Já. Á að grilla eða grilla henni eða tíu sinni grill, grill. Þú ert svo mikill friðlegur maður. Shit! Hvar ertu núna?
Við erum bara lappandi í bíl. Á Stokkseyri.
Já. Og hvað, hérna, hvernig líst þér á það?
Líst mér á.
Þetta er einhverjum 10 mínútur hérna nýrtir eða eitthvað.
Já. Ef það er eftir Selfossi.
Já. Hvað hérna... Og ætlaði að vera komin heim fyrir kvöldmata?
Já. Ég voru komin bara með að dags og þrjú.
Já. Frilli.
Hvað er þú stattur?
Út nú meiri frillinn maður.
Hvað er þú stattur?
Heyrðu, ég er hérna niður á Frakka.
Frakka? Ég er nærlega, já, nær.
Frakkastíg,
já.
Heyrðu, svo þú ert þessi frilli grilli, já.
Já,
þú ert mikið frilli. Þú ert algjör frilli.
Já.
Skatta gæða bara, skatta, el grillo, el frilli grillo.
Já.
Heyrðu, þetta er 4:08 komið, sem er helvíti góðu tími í grillinu, sko.
Já, ok. Svoleiðis.
Skýti gíði ekki að blóðu, búpadúp. Heyrðu það?
Þú mátt bara ringið mig sent, Martin.
Já, Martin.
Ok, bless.
Verðum í bandi. Jesus, þessi var rosa leið. Hann
er aldrei úr símanum.
Hann var alveg, hann var bara leiðin út í bíl frá Stokkseyri og Selfossmaður og hann ætlaði bara þvílít að tala.
Já.
Og það var bara þvæla.
Og hann vildi heyri þér seinni partinn.
Já.
Ég var aldrei veit hann.
Og ég sagði ekki eitt orð að viti. Ég var eiginlega bara komin í vandræði.
Þetta
var
geggja. Grilli.
Frilli.
Já, með að hlátur líka svo dúllulum. Ná, geggjaðum það. Ó, leggjir.
Veistla, sko.
Leggjir. Þetta var gott grill. Eigum við ekki. Bara.
Við eigum eitt eftir, sko.
Já, ég ætla að segja.
Það er þetta númer hérna.
Að bara því að það er gott viður.
Tökum við eitt viðbót og svo hættu þessum þætti.
Bara í tilefni dagsins. Af því að það er Cinco de Mayo.
Það er Cinco de Mayo.
Cinco de Mayo.
Þetta er eitthvað.
Er það ekki lag?
Nei, það er alls ekki lag.
Ó.
Cinco de Mayo. Þetta var eitthvað sem maður sendir inn. Held.
Hello, my name is Bill Buchanan. Who am I speaking to?
Hello.
Hello,
who is this?
Þetta er eitthvað. Útlendingur, hérna, are you a foreigner?
Yeah. And who are you?
This is the barbecue corner.
Yeah, this is the barbecue.
What?
The barbecue.
Who's
the
barbecue, man?
The barbecue corner.
I don't know what you're talking about.
No, it's a podcast. We are doing a podcast.
You're doing a podcast? Okay, nice. About a barbecue?
Yeah.
Not about a barbecue. Well, yes.
In a way.
You're doing a barbecue podcast.
Yeah.
You're grilling, you know, stuff, putting meat on the grill and stuff, sauce and shit.
Come again?
Are you talking about putting some meat on the grill and putting, you know, shit on, you know, sauce and potatoes and shit?
Yeah.
Yes. Exactly.
No, it's another podcast. What's it called?
It's called Grill. Yeah, straight. Yeah, hvað viltu að sjá hvað þetta er?
Yeah, that's
it's
it's
called Straight to the Car.
Now
it's
Straight to the Car. Yeah.
No, oh, it's
barbecue car.
The barbecue car. Yeah, we drive around the country and barbecue. So, are you?
That's nice.
Are you in Iceland? Do you live in Iceland or who is this? Biff?
Yeah, I'm living in Iceland. Now, I came here 2018 and I've been living here. You know, it's nice. I came here, but I'm now stuck here because of the Bill Gates virus. You know, I'm trying to learn some Icelandic, but it's hard, man. You know.
Yeah, you should not try to learn Icelandic. It's very stupid to learn Icelandic.
It's very stupid. And I said, what's this? Oh, he's called Poppy. And I said, what's that? It's like Daddy. No, Poppy. That's not Daddy. You know, why are you saying Poppy? And I had, you know, I had a, you know, paper bag and it was like a paper box and it was like saying Poppy. And I was like, that's Daddy.
Poppy or Poppy?
Stupid Icelanders, man.
Yeah, it's stupid. Yeah, it's true. So you've been here for 2 years.
Yeah, I was chasing some tail, you know. I met some Icelandic girl, blonde baby, you know. Petite little girl, I like them petite. I'm like this, all the brothers, man, who like them big ass and big titties. I like them petite, you know, small blonde girls. And, ooh, man, I'm over here, man. I just went over here and I've been here, you know, fucking around and it's been great, you know, it's been great.
Yeah. Sorry.
Really?
Okay. Do you live in the Reykjavik or?
Yeah, living here, you know, renting, too much situation, man. Rent is like 250,000 kroner. Yeah. And I'm just like, where am I going to get the money? So I've been, you know, I'm a sexual healer. So I've been, you know, making extra money to pay the rent by, you know, sexual healing.
Sexual healing?
Yeah. You know, people have problems, you know, they have some inner spirituals, you know, yeah, like sexual depression. And I come and I deliver. And I put them, and they cry, and they start laughing, and they're healed because of my sexual power.
Okay.
Really? So is that something you learned in school, or?
No, it's you're born with this, man. You're born with this, man. This is sexual healing. This is my aura. This is just like me. I've been here like this since I was 13 years old. Just sexual ooze, man.
So where did you live in? Are you from Europe? Or
I'm from the States, you know. I'm from the States.
Ah, where?
Wisconsin, but that doesn't matter. I've been living all over the States, man. I was born there, but I've been, you know, I'm not from there, really. I've been all over the place, man. But now I'm in Iceland, and I love it. I love the energy, Viking energy. I love the sexual tension between man and a woman, and you know, I just love it here, man. Yeah. I got an anaconda, brother. You know, I had an accident for a couple of years ago, 2005, and my ball sack, both my balls, it just cut off. So I don't really have a ball sack. So I have this huge, big black cock, but not, you know, balls. So it's like the anaconda. People here love it. They really love it.
Really? Really?
Did you say, what is anaconda?
I mean, I call my dick, you know, anaconda because I don't have a ball sack. I just have this, you know, big black cock between my legs like an elephant trunk. And it's like anaconda. So I just call it my anaconda brother.
Well,
people here in Iceland, they love it, man. Yeah. I had this one couple, a married couple, you know, yeah. I had their, you know, a session with them. And they started angry, you know, they started, you know, he started, you know, he's like, I want a
circus
cock. I want a circus. Shut the fuck up. You can both do it, man.
Yeah. Oh. Biff, yeah. So, are you going to stay in Iceland for a longer time?
Yeah, I'm going to live here maybe a couple of years. I don't know.
Yeah.
Yes, sir.
So you...
But, I mean, if you want sexual healing, you can call me again anytime.
Oh, perfect. We have the number.
Yeah, you have my number, man. Where did you get my number?
We were just calling randomly. So,
on the internet?
On the internet, oh, yeah, of course.
One last question. Do you have a girlfriend?
I had a girlfriend, you know, but she couldn't, you know...
Yeah,
she was always jealous.
She, yeah, okay.
They just be jealous here, man. Icelandic women are really jealous. So I just, like I said, I couldn't. Thorny. I didn't like her, man. So I just told her, man, you better leave now because I can't handle this jealous situation. You dig?
That's very nice to hear from you, Biff.
What?
It was very nice to hear from you.
Yeah, I mean, I've been here in the good weather just singing, you know, everything's gonna be all right this morning. Just chilling in the sun, man.
Yeah, it's chilling in the sun.
Yeah, yeah.
It's nice, yeah. You're a good guy.
So what are you up to?
We just have this podcast and calling people, and we call it grill, 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 grill.
It's a lot of grill.
Yeah. Yeah. So and you just we. It's a lot of grill, yeah.
Yeah, we have the number.
Yeah. Okay, I'm gonna lay down here, take my shirt off, and just use the sun, man. You gotta use it when it's sun. When it comes, you gotta use it. You understand?
Yes.
Yeah.
Yes. You have to use the sun, man.
Hey, okay, guys.
Yeah, Jeff.
You be cool, man.
Yes.
You be cool.
Nice
to hear from you.
Okay.
Yeah.
Bye.
Take care.
Okay. Bye. 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 Bye.
Hvaða steypa var þetta, Sverri Þór? Ég bara gat ekki tala maður, gæja og bara, hvað finnurðu þetta?
Ég með þetta að hringja aftur þennan.
Já, ég meina.
Það er hættulegt, en það er skemmtilegt. Allt sem er hættulegt er finnir skemmtilegt.
Allt sem er hættulegt er skemmtilegt, já, en játna ég. Það var nú mikið til þess að ég verið kjaftstopp, en ég var bara, hvað er þetta?
Því líka
steypa. Þetta er rosa. Já, þetta er búið að vera hér. Nei, allar ekki vera með sólgleru.
Nei, nú mátt þú, sko.
Það, mér finnst eiginlega óskrifu regla, ef það er eitt sett af sólgleru í bílnum,
já.
Þá á ökumaðurinn að vera með það.
Já, það er þetta rektur. Ok, ég sætti mig við það.
Ég er bara hálfpartinn eftir mig þetta, en eftir þetta. En þetta var geggja, vámar. Hvað grill er þetta?
Þetta
er bara... Var hann að tala um að hann væri ekki með eistu? Bara með dilling sem að stendur út bara eins og einhver slanga. Ég var bara komið þanga bara. Wow. Er það hægt? Ég fór bara að hugsa, er hægt að vera ekki meist? Er hún hann í ballsack? Ég var bara, hvað er maðurinn að tala um? Ég er ekki með neitt pung. Er það bara með rana? Ég bara, er það hægt?
Þetta er allt svona, sko. Maður skrýtti ekki
þetta, sko. Já, þið eru búin að vera með stillt á beint í bílinn.
Mm.
Beint í bílinn eru við, það er ég, Pétur Jóhann Sigfússon og Sverri Þór Sverrisson.
Hinn síkáti Sverris.
Síkáti Sverris.
Bongo og blíði borginni, maður.
Þetta er rosalega einföld hugmynd. Við keyrum tölum saman, hringjum eitt eða tvö símtöl.
Mm-hmm.
Stundum brandarahott, stundum ekki, stundum ljóðahott, stundum ekki. Ég man ekki einhverjum lengur hvort að við vorum með brandarvotnið ekki. Já, allavega ekki í þessum þætti, ég man það ekki.
Já, ég tók eitt brandara.
Já.
Manstu ekki eftir honum?
Nei.
Jú, ég sagði það var svo mikil orka í mér.
Já, Mallorca brandarinn.
Mallorca?
Já, Mallorca.
Það er svo kallið Mallorca í kallinum?
Já, hann er ævar æðislegur.
Mhm.
Ég bara, hérna, svo erum við búin að fara við að möll.
Þetta
er
búið
vegna. Bara halda áfram með allt það sem þú varst að tala um áðan. Þú veist, það er bara grillið og það er illgresi og það er að þrýfa glugga og spóla.
Það er ekkert komið eitthvað illgresi.
Nei, það er aðeins byrjað að koma upp á milli hellnana. Hellana.
Hellana. Já, já. Ertu alveg bara vakin og sofin yfir öllu?
Nei, mér finnst bara gaman að dundi í þessu.
Mm-hmm.
Þegar það er svona veður,
hvað
á í annað veður, sko. Í svona veðri, þá líðum við best að vera eitthvað að vesnast. Ég nenni ekki að vera að keyra eitthvað og
nei.
Fara að skila einhverju drasli, sko.
Það er geðvikt. Ég er dyrk að vera komin í heimtími klukkan svona þrjú á daginn.
Já.
Og vera heima hjá mér allan daginn.
Að vesnast.
Fram á kvöld, allt kvöldið, fram á nótt.
Ég líka.
Og máli dött.
Já. Það er sammálega, sko. Það er bara eins og draumur í dós, sko. Er útlit fyrir að ég sé að fara að draga hjólísið.
Já.
Og við ætlum jafnvel að staðsetja það sko á stað nú mann ég ekki hvað það heitir. Sigrún búin að græja það.
Já.
Við leiðin á vinafólki, jafnvel bara vera með það bara í maí og júní bara þar.
Já.
Bara svona...
Þú ert ekki... alveg að detta í að vera plebba pappi, sko.
Já, já.
Já, já.
Plebba pappi, hvað er það?
Það svona gæði sem bara í kvartbuxum að staðsetja hjólísið sitt,
sko. Nei, ég ekki alveg, þú myndi aldrei grípa mig í kvartbuxum.
Drekku bara dósabjóru og hlustar á
bylgjum. Þú myndi aldrei bylgjum. Grípa mig í kvartbuxum, kallinn. Ég lofaði því, ég alltaf í þröngum gallabuxum. Alveg með spóaleggina, alveg, ef ég komin í kvartbuxur.
Reyndar eru kvartbuxur eins og síðbuxur á þig, sko?
Já, nei, það bara passa fullkona. Ef ég komin í kvartbuxur, þá þarf ekki að stytta það.
Sést ekki ökla?
Nei, nei, nei. Sést ekki ökla. Herði nema hvað.
Og hvar ætli að stansetja þetta?
Æ, þetta er vinkun, ég manna það ekki.
Ykkur staðar á Suðurlandi?
Já, þetta er eitthvað. En, sko, og við, við ætlum að prófa þetta.
Já.
Bara vera bara með það þar.
Já.
Svo bara keiri maður bara uppbyttur og nýrittir.
Já, og endi alltaf að gista þar. Já.
Já, síðan
að það var flúðum, þá er gaman að keira þangað og keira hinga út um allt land og svo endi alltaf þar bara og gisti og svo við.
Já, en svo í júlí, eða þú veist, já, í júlí, þá ætlum við bara keira hinga og þangað með þetta. Fara bara austur, bara við hérna, við erum að tala austfirði, sko.
Já, það bara Egilsstaðir.
Þetta hugmynd á blaði.
Já, 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 já.
Ef hún verður að veruleika, þá getur velur að ég drægi þetta bara upp yfir á bara þess vegna á eftir eða á morgun eða um helgina, ég veit
það
ekki.
Já, ég skilji. Það næs.
Það gæti verið, það alltaf að prófa.
Þá kem ég og tjálda við hliðina þér.
Þú bara ert alltaf velkomin og þarft ekki að tjálda og kemur bara sögu hliðina og þið komum bara að sofa bara hjá okkur.
Upp í hjónarúminu?
Já.
Eru ekki með litla dýri á milli ykkar?
Nei, nei, við höfum hann í tjaldinu.
Já, ég verð til að vera einn með honum í tjaldi.
Nei, Sverrir, hvað er að þeim?
Spila jatsi og...
Nýla jatsi er kannski aftilega, já, mér skildi ég aðeins.
Já, þú fer bara strax í ógið.
Já, ógið. Já, ógið.
Ég er bara að hugsa um að
þetta
er vinnir.
Þetta
er gekkjað.
Upp og áfram segjum við, það eru okkar einhvernar orku, við byrjum með mikill í orku, majorku.
Yes.
Og við ætlum að enda þetta á sömu orkunni.
Já, já, galli minn, þetta er allt saman í boði, aktu, taktu og frumherja.
Jep.
Munið þetta.
Munið þetta.
Takk ég þetta með ykkur á kottan í kvöld.
Og munið líka það að vera ekki að staldra við fortíðina.
Nei.
Horfum fram á veginn.
Jep.
Ekki horfa í baksínu spegilinn.
Nei.
Við erum glöð í hjartanu og líðandi stundu. Og við segjum hér samtaka upp og áfram.
Vá, þetta var flott.
Já, það er æðislegt. Heyrumst aftur í.
Svona undir eðlilegu, það væri eðlilegast að ít og stopp um leið og við hefum sagt upp og áfram og þá væri þetta bara búið.
Já. Við getum alveg kliftað þannig, en við klippum ekki neitt.
Nei.
Og að því sögðu og á þeirri sprengingu, þakkuðu fyrir okkur og heyrjumst aftur á sama tíma, sama ári. Nei, sama tíma í næstu viku. Á sama ári, við úr líka. Nú ít ég á rauðatakan, stopptakan. Ok, tilbúin.
Later, see you later, masturbator.
Það er ekki ekki.